pomaže Bog, braći i sestri. Ovo je, kako smo sad malo prije prebrojali, treći put da se sabiramo u Gradsku na ovim našim razgovorima, međusobnim bratskim razgovorima oko naših zajedničkih tema i aktivnosti. Po pitanju spasenja, jedna centralna tema bez koje se život u pravoslavnoj crkvi nikako ne može zamisliti. Znači, moglo bi se život u crkvi zamisliti i bez hrama, moglo bi da se služi i neđe drugo, gdje ima antimins, gdje ima rukopoloženi sveštenik. Može se zamisliti i sa popom nepismenim služba, kao što je onaj pop Niče u Gorskom vijencu, ali zna liturgiju na pamet. Može se zamisliti i bez ovoga doma za predavanje, može se zamisliti i bez knjiga, ali ono što se ne može zamisliti u pravoslavnoj crkvi, bez čega pravoslavni život ne bi bio to što jeste, to je post. Post je nešto što čini pravoslavnu crkvu onako kakva ona jeste. Ona pravi taj post, pravi spoj, taj čudesni, nikad do kraja objašnjivi spoj između Boga, koga, kako kaže Sveto pismo, nikad niko vidio svojim očima nije, a jedinorodni sin Isus iz Nazareta, Bogočovjek Isus Hristos, on objavi i Oca na nebesima, i Duha Svetoga, i tajnu Svete Trojice. Dakle, vezu između toga Boga, o kome je neko od nas nešto čuo, pročitao, o kome svi na Svetoj liturgiji u molitvama slušamo, kome se svi u molitvama obraćamo, kojim se u Svetoj tajni Eukaristije pričešćujemo, veza između toga Boga i nas ljudi. Mi smo i u prošla dva predavanja, u prošla dva razgovora ovdje u Gradskom, kada smo pričali o mladim, o crkvi i o Božićem postu, isto pričali o tome da pravoslavna crkva sve što radi, ona nije, ne radi tako da drži predavanja kao što ja sad ovdje držim predavanje. To je nešto što možemo vidjeti na hrišćanskom zapadu, da se crkva pretvorila u predikaonicu, gdje možete čuti strašno lijepe priče, moralne pouke, naučne analize, naučna tumačenja Biblije, biblijskog teksta. Dođe sveštenik, ispriča nešto, protumači Sveto pismo. Crkva se ne svodi na predikaonicu i crkva nije politička partija, niti je crkva ideologija u kojoj saopštavamo ljudima neke ideje, prenosimo na ljude neke ideje, neke stavove, neke zaključke, pa će onda ljudi te stavove, ideje u svom životu njima da razmišljaju i da ih u životu sprovode kako postigne. Nego crkva hoće da svakoga živoga čovjeka uključi cijelo njegovo biće i psihu i tijelo i cijelu ličnost, da uključi u događaj neki. Crkva je jedna istorijska duhovna ustanova koja živi, koja se nešto događa, koja učestvuje u događaju, koja sama proizvodi događaje i želi što više učesnika u tim događajima. To je crkva. Znači, ona proizvodi neka dešavanja i poziva ljude, dođite da učestvujete u tim dešavanjima. Najljepša slika svih dešavanja je ona slika sa tajne večere, odnosno slika Eukaristije, gdje prepričana više puta u Evanđelju kao jedna simbolička priča. Gdje domaći pravi trpezu, Gospod Bog pravi trpezu, pravi večeru, pravi, poziva puno zvanica i zove ljude, dođite da zajedno jedemo. Ne pravi predavanje, Gospod, ljudima, nego večeru, zajedno da svi jedemo isto, da svi primamo u sebe isto, isti sadržaj, da učestvujemo u jednakom događaju. Otuda post. Jer da nema posta, da nema sve te tajne Eukaristije koja stoji na kraju posta kao kruna toga svetotajnskog događaja posta, da nema posta, priča, svaka crkvena priča bi se nužno morala svesti na ono što imamo na hrišćanskom zapadu. Na pričam ti priču. Da ti pričam priču kako je neki Isus iz Nazareta nekada prije 2000 godina rodio se, propovjedao ljudima, činio čuda, stradao, bio mrtav u grobu, mrtvac i vaskrsao. Kako je to lijepa priča. A mogu da ti pričam šta je sve taj Isus iz Nazareta pričao ljudima. O bludnome sinu, o mitaru i fariseju, o domaćinu koji napravi svoj vinograd, o bogatašu i Bogom Lazaru, pa sve su to divne priče. Ali pričam ti ja neku priču. Ima li osnova za tu priču? Kada ne imam ta priča sa mojim životom? Ništa. Niti ja mogu tu priču da dokažem, niti ta priča ima veze sa mojim životom, niti ja mogu nešto da učinim bitno za tvoj život tako što ti tu priču pričam. A ovo je drugo. Dođite zajedno da večeramo na Gospodnjoj trpezi. Dođite zajedno da sjedimo sa Gospodom na njegovoj trpezi, da učestvujemo u svetoj tajni liturgije, u svetoj tajni Eucharistije, koja se vjernima daje pod vidom hleba i vina kao sveto pričešće. Trpeza je pripremljena, gozba je spremna, zvanica je puno, dođite. Tema u koju crkva hoće da nas uvede kroz vaskršnji post je centralna tema. Važnije od Božića, važnije od krsne slave, važnije od gradske slave, važnije od litije, važnije od bilo čijeg pojedinačnog kršćenja. Važnija od seoske crkve, važnija od rodoslova, tema vječnog života. Život koji nikad ne prestaje. Život kome ni smrt ne može ništa. Kako taj život mogu da dovedem u vezu sa mnom kad vidim da oko mene ima ljudi koji se rađaju, žive, stare, bivaju bolesni i umiru. Nakon nekog vremena otvorite grob, vidjet ćete da se njihova tijela raspadaju i da ostaju samo kosti, a ponekad ne ostaju ni kosti. Kakve veze ima priča o vječnom životu sa ovim životom koji evidentno biva pa ga ne bude? Kako mogu ja da se dovedem u vezu sa tim vječnim životom? Kako je ovaj pop koji mi priča ima veze s tim vječnim životom? Zaista je to jedna tema, zaista su to neke dvije realnosti kojima je potreban nekakav, da se slikovito izrazim, most. Treba nešto živo, opipljivo, nesumljivo, čvrsto, jasno, argumentovano što će da veže te dvije stvari. Taj vječni život o kome govori Sveto pismo i moj život koji ne samo što nije vječan, koji ne samo što je evidentno će da se završi smrću, nego je moj život pun nekih nedostataka i sad dok živim. Moj život je pun nekih nesavršenosti, pun nekih nemoći i sad dok živim. Evo, znam da ću umrijeti, ali evo, makar dok ne umrem, hoću da živim zadovoljno. Da znam zašto sam ujutru ustao, zašto uvečer liježe. Hoću da legnem zadovoljno. Hoću da moje aktivnosti imaju neku satisfakciju. Hoću da moje poslovi donesu ploda. Hoću da živim sa ljudima oko mene u sreći i ljubavi. Zašto to ne može? Zašto je nemoguće da ljudi oko mene budu svi u ljubavi? Da sve moje dobre namjere ispunim, da se one stvarno tako ljudima i učine da su dobre namjere. A ne da ja hoću nešto, a ljudima ispune nešto drugo pa se posvađam. A nisam htio da se posvađam. I tako dalje, to misliš. Znači, moj život se završava smrću i moj život je sada dok živim opterećen sa puno nekih slabosti. Sa puno nekih nedorečenosti. Dakle, kakve veze takav život može imati sa vječnim životom? Dakle, da ne bi bila priča, crkva kaže hrišćanima, uđite i učestvujte u događaju vječnog života. Neću da vam pričam da tamo i negdje ima neki vječni život. Da je tamo neki Isus iz Nazareta nekad prije 2000 godina u Palestini dotakao se vječnog života, posvjedočio vječni život, vaskrsavši Lazara, vaskrsavši Jajirovu ćer, vaskrsavši Udovičinog sina, vaskrsavši sam iz groba, nego to što se desilo u Palestini prije 2000 godina ima itekako veze sa mnom, sada i ovdje. Kako? Tako što i ja mogu da učestvujem u tom događaju, zamislite, vječnog života. Jer kroz praznovanje Vaskrsa, crkva čini prisutnim taj događaj sad i ovdje. Ja ću pokušati koliko mi Bog da snage i znanja da vam približim nešto što zvuči vjerovatno malo apstraktno. Kako to sad i ovdje kad je to bilo pred 2000 godina? I kad je Hristos se lagnio na nebo. Šta sad? Otkud sad to ovdje u Gacku 2011. godine? Crkva je jedna bogočovječanska ustanova koja istovremeno predstavlja skup ljudi koji vjeruju u Boga, a istovremeno predstavlja i tijelo Hristovo. Svi ljudi koji se krste. Svaki kršteni čovjek. Više nije samo neki čovjek koji vjeruje u Krista. On više nije samo neki čovjek koji lijepo misli o Bogu. On više nije samo neki čovjek koji hoće da živi hrišćanski. On postaje dio Vaskrsloga Hrista. I zato svaki pop kad krštava čita molitve i sad i prije 100 godina i otkad znamo za sebe, pop čita molitve na krštenju. Ovaj koji se krštava sad kad ga umočimo u vodu, on se saobražava smrti Hristovo. A kad ga izvedem iz ove vode, on se saobražava vaskrsenju Hristovo. I zato je jako bitan taj obred krštenja. Zato to nije samo neko umakanje u vodu, neki folklor, neka radnja, tako reda radi koja valja se, dobra. Nego bez toga umakanje u vodu, bez tog pogroženja u vodu, nema hrišćanima, nema crkve. To je jedna spoljašnja radnja, prije koje se čita simbol vjere. Ne može se umočiti u vodu bilo ko. Sad izađemo na ulicu i da počnemo da umačemo ljude u vodu. Nego kažemo, propovijedamo Krista. Ljudi nas slušaju. Kaže neko, hoću ja da budem hrišćanin. Šta treba da uradim? Kako vjeruješ? Dajemo ono, silo vjere. Ko čita ako je beba mala ili odrasli čovjek da se krsta čita. Vjerujem u Boga Oca, vjerujem u Boga Sina, vjerujem u Svetoga Duha. I jednu svetu crkvu koja u stvari čini tijelo Krista. Hoću da postane nija dio te crkve. I kad čujemo od njega da tako vjeruje, onda ga i krštavamo. Onda on iz vode izlazi kao novi čovjek. Zato kažemo da je krštenje da je to duhovno rođenje. Drugo rođenje. Jer jedno smo se rodili od oca i majke za ovaj život koji se evidentno završava smrću. To je taj naš život iz koga čini se izlaza nema. I kome stalno nešto fali. I što kaže Njegoš. Da niko sretan, a niko zadovoljan. Ili što kaže opet Njegoš, moramo malo kad dolazimo od Svetinja, malo da citiramo Njegoša, što kaže Njegoš, što je čovjek? Pita se, šta je čovjek? A mora biti čovjek. Tvarca jedna te ga zemlja vara. Zemlja čovjeka vara. Ali kaže, dodaje, ali za njega vidi nije zemlja. Ta tvarca koga zemlja vara, za njega nije zemlja, on je za nešto drugo stvoren. E da bismo mi iz ovoga našega varanja, varakanja, mutnje, nužde, nedovoljstva izašli i došli u neku vezu sa vječnim životom, crkva te poziva da dođeš, da učestvuješ u tom događaju. Post je priprema, post je način da čovjek iz ovoga života uđe. Ne možemo čarobnim što, nema toga popa, nema toga vladike, patrijarha, nema toga koji će doći reći, udariti se srčim po glavi i poprskati te nekom osjećanom vodicom i reći, e sad ćeš ti da živiš vječno. Evo sad od ove radnje, od ove molice ti živiš vječno, ti više nemaš problema ni sa smrćim, ni sa pitanjima, ni sa bolestima. Nego, crkva poziva čovjeka da učestvuje u svemu onome u čemu je učestvovao i Hristos. A kakav je Bog hrišćana? Kakav je Bog pravoslavnih Srba u Gacku? Raspeti Bog na krstu. Bog, najveće biće, najsavršenije biće, mogao je, što kaže jedan sveti otac, da spasava ljude na razne načine. Bog je mogao da to uradi, da prosto ljude nekako evakuiše iz ovoga života, da ih pošalje neku lažu, da ih makne iz ove doline smrti i da nema čitave one drame raspeća i svega onoga o čemu čitamo. Ali jedna stvar nikako nije bila moguća. Da Bog spasi čovjeka, a da učini radnju spasenja, a da čovjek pritom ostane slobodan. Da čovjek u svakom momentu kaže, da, ja hoću da živim vječno. Ja baš ja hoću da živim vječno, neću da me ti na silu spasavaš. I zato je učinjena ta radnja sa stradanja sa čovjekovom prirodom. Koliko je to uopšte moguće i koliko to nije ludo ljudima, pa i ovome popu da priča sve i da definiše da daje definicije zašto je Bog nešto radio. Zato je učinjena ta radnja sa stradanja gdje je Bog sišao do ljudske prirode, do ove naše prirode, pune opterećenja, pune bolesti, pune slabosti, na kraju ograničene smrću, sve to Bog uzeo na sebe, pa i tu smrt i rekao, evo i umrijet ću. To što vi ljudi umirete, to se završa u grobu. Ja kad umrem, ja ću iz groba izaći. Ko hoće da živi vječno, neka prođe sa mnom kroz taj grob. Dakle, mi smo naviknuti pomalo da živimo, pogotovo u ovom periodu komunizma, prethodnih 50 godina, navikli smo da živimo na neki način, da ne mislimo o tim vječnim pitanjima. Da mislimo samo ono što kaže naš narod filozofija, samo neka smo zdravi. Zdravlje je najvažnije, a drugo će sve doći. A Boga mi to zdravlje, i kad je najvažnije i kad je dobro, ono prolazi. A po svim prirodnim zakona koje je Bog isto tako stvorio. Najzdraviji čovjek umire u neka doba. Sad malo prije su javili da je neka žena u Americi 115 godina umrla. Najstarija žena na svijetu. 115 godina. Plako. Ne može preko toga. Kako? Onda ima neka, možda je to ista, da, pitali, kako ste doživjeli ovoliku duboku starost? Kaže, pa eto, nikad se nisam nervirala, bila sam vas zavesela i tako puno ljubavi i to. Pa nije se nervirala, pa i on umrla. Sa 115 godina. Nije mogla da živi vječno. Dakle, nama treba nešto jače od toga. Ljudska duša ište jedan život koji se ne završava. Nemoguće da sve ove naše emocije, da sva ova naša pažnja, da sve naše ljubavi, da sva naša pitanja, da sve naše strepnje, da sve naše simpatije, da sva naša druženja, da će da se prekinu zbog toga što će jetra da mi otkaže. Ili što će bubrezi da ribaju. Ili što će nešto u krvi da mi se desi. A to su dva svijeta. Naravno da će tijelo da trpi stradanje. Naravno da tijelo stari i da u nekom momentu biva toliko nemoćno pa će da umre. Ali šta je sa tolikom ljubavom? Šta je sa tolikim pitanjima, sa tolikim strepnjama koje smo uložili jedno u drugi? Pa ne može to da zavisi od lifnih čorova i žujezda u čovjeku. To je nešto drugo. I od kad postoji čovjeka, i prije Krista i poslije Krista postojala ta težnja, daj mi neki život koji neće ni srce ustati. Daj mi neku vrijednost koja će ostati mimo ove naše propadljivosti. I zato crkva kaže, postimo braće duhovno i tjelesno da bismo razumjeli, da bismo se uključili u tajnu Kristovoga vaskrsenja. Ne da bi nam neki pop pričao šta je bilo sa Kristom u Palestini prije 2000 godina, nego hoću i ja to da okusim. Hoću i ja to da osjetim. Hoću i ja da postanem učesnik toga. Hristos je i ustanovio crkvu već 2000 godina iz to jednog jedinog razloga. Da svi ljudi, a ne samo apostoli u Kristovo vrijeme, nego da svi ljudi, i Gačani, i Cetinjani, i naši preci, i naši pradjedovi, i ako Bog da naši unuci, da svi oni lično dotaknu se toga vječnog života koji je Hristos manifestovao time što je ostavio grob prazan, ni kosti, ni crva, ni smrada, nego svjetlost i anđel u grobu. I jedan anđel kaže, nema ovdje, nemojte tražiti mrtvaca. Bio je, ustao je, nema više. I zato mi crkve pravimo, mi crkve tako hramove konstituišemo tako da su oltari, ono tamo gdje pop služi i odak iznosi putir, oltari su slike, simboli toga praznoga groba iz koga izlazi život. I sveštenik kad iznosi putir, on iznosi vaskrsnoga Krista da ljudi ga prime u sebe. I to je razlika između pravoslavne crkve i protestantskih hrišćanskih zajednica. Jer osim priče, pop iznosi živoga Hrista i kaže, dođi pričesti se. Ali da bi čovjek razumio, prihvatio, unio u sebe tu tajnu vječnog života, zato ide post, zato je crkva ustanovila vaskršnji post, da razumijemo tu tajnu kao tajnu što reče arhimandrit Rafael Karelin u najnovijoj jednoj knjizi koja se zove Umijeće života jednako umjetnost umiranja. Da bi čovjek, ako neće da ostane samo na razmišljenju, pa vidiš ja imam nekoga posla, treba sutra neka drva da prenesem, treba bi da podignem kredit za jedan stan i taj stan ako Bog otplatit ću za 20 godina i djeca, volio bi da mi djeca završe tu školu i da mi se sretno udaju i ožene i tako dalje, pa i taj vječni život, sve ako bi došlo ne bi bilo, ne bih imao ništa protiv, ali da bi čovjek izašao iz toj stekulo tečine koja se sva prosipa i raspada, i ne ostavi od nje ništa. Da bi čovjek ušao zaista da bi imao kontakta sa vječnim životom, nailazi taj period posta koji je u svakom smislu edukativan. Ali evo, mogli bismo do jutra pričati o postu, ali samo da kažem, dakle, samo na to banalnom nivou, na nivou uzdržanja od hrane, čovjek sebe ograničava u nekim svakodnevnim navikama, svakodnevnim potrebama, u svakodnevnim, ako hoćete, zadovoljstvima, radostima. Neko voli da jede ovo, neko voli da puši cigare, neko voli da pije, neko voli da gleda televiziju, sport, da se kladi u kladionici. Nedavno sam dobio pitanje u jednoj radio emisiji na Cetinju, da li ja u toku posta mogu da koristim Facebook, pita jedan slušalac. Ni meso, ni pileće, ni jagnjeće, ni jaja, ni sir, ni vino, ni Facebook, ni novine, ni fudbal, sami po sebi nisu uopšte stvari grešne, same po sebi. To su sve pojedinačno gledano neke stvari koje nam je Bog dao jer su nam potrebne. Hrana, ljudi koji živu, potrebno je čovjeku i ta vrsta hrane s tim kalorijama koja je vrsta hrane. Ali, radi se o našim navikama. Ako kažemo, ono su vrata koja vode u vječni život, onda mora svu svoju pažnju usmjeriti na ta vrata. A ne da ta vrata sve je tamo otvorena, da ja čito vrijeme malo pijem vodu, malo kucam ovdje, malo kucam poruknu. Pitanje spasenja je jedan teolog dobro objasnio. Pitanje spasenja vam je kao pitanje da sad, ne daj Bože, u ovoj zgradi izbije požar. I pojavi se na vratima vatrogasac i kaže, ljudi, napuštajte zgradu, za 10 minuta sve će da izgori. I repiti ljudi krenu odmah izlaze. A neko kaže, evo sad ću samo da ove kablove borim, samo vidim gdje mi je jakna, samo da vidim gdje su mi oni brojevi, onaj telefon i tako dalje, dok ja to sve prikupim što ja mislim da mi treba, izgore ja sa tog. Dakle, pitanje vječnog života i načina na koji crkva nas uči kako da se pripremamo za vječni život je pitanje kako se postepeno odvikavamo, odnosno oslobađamo, ne od grešnih stvari, nego od svih stvari ovoga svijeta za koje mi mislimo da su važne, a u stvari one uopšte nisu važne, nego je samo važan vječni život, a mi da u ovom životu živimo tako da te stvari ne prediremo, da ne mrzimo ni jaja, ni čokoladu, ni meso, ni novine, ni fudbal, ni Facebook, ali da tako navikavamo svoju dušu, da svakoga momenta kad izbije taj požar, možemo da kažemo i jaja, i Facebook, to ostavljam, ide. Ono što ne mogu da ostavim, to je Bog i to su ljudi oko mene. To crkva uči da se vježbamo, da ne ostavljamo jedni drugi. Da ljudi imaju ljubav jedni s drugim. A što se tiče svih tih spoljašnjih naših zanimacija, i šta ćemo jesti, i šta ćemo piti, i kako ćemo dan provoditi, i šta ćemo gledati, i šta ćemo pričati, i šta ćemo raditi, sve to može da bude dobro, ali sve to u stvari ne bi. A sad zamislite čovjeka koji kaže, evo na nivou hrane sam, koji kaže, a to izraje da ljudi kažu, ja bi volio da postim, ali ja ne mogu nikako da, bez cigara. Ne mogu nikako bez mlijeka. Ne mogu nikako bez Facebooka. Ne mogu bez interneta. Ne mogu bez ovoga. E tu je već onda problem. Onda to više nije čovjek. Slobodan. To je čovjek koji ima neku vrstu zavisnosti. Mi danas kad kažemo zavisnost, mislimo na alkoholičare i na ove narkomane. A svako će se od vas složiti sa mnom da nije daleko od narkomanije čovjek koji ne možete ga odbiti onom špaknom od interneta, od kompjutera. Što i stalno ima nešto da vidi on na tom kompjuteru, zaboravio je sve, ustavio je slušalice, ili čovjek koji stalno kuca neke poruke. Nedavno je pravoslavni misionar objavio jedan broj gdje stoje četiri čovjeka na jednom ćošku ulice, sva četvorica priča na mobilnom telefonu i svi su okrenuti jedan drugom leđima. Stoje tu na jedan metar kvadrat jedni drugo i svi jako važno nešto pričaju preko mobilnog telefona. Dakle, ta aparatura koja nam pomaže u svakodnevnoj komunikaciji, koja naročito je izmišljena da bi pomagala poslovnim ljudima koji imaju važne poslove, koji ne mogu stići sad u Gradsko, a sad u Dubrovnika, sad na Cetinje, nego koji moraju i nešto završiti mobilni telefon. Ta aparatura je došla do toga da svako dijete danas ima po dva mobilna telefona. I svi kucaju neke poruke i svi igraju neke igrice i ti danas ne možeš prosječnom djetetu od 10-12 godina reći da završi s igricom bez neke velikog belaja. Ili će početi da plaće, ili će se buniti, ili će te poslušati, ali će biti neraspoložen čitav dan. Treba mu 3 dana da se on dekontaminira od igrice. Tek poslije 3 dana ne igra igrica, to je ono dijete normalno s kojim možeš da pričaš, a da igricu i ne pominješ. Daj mu svaki dan po 2 sata igrice on. I čitav dan tako usredsredio da su mu sve će on da obavi, uradit će domaći, otići će u školu, poslušat će te, donijet će drva. Ne znam je, ali ne dirajmo onih 2 sata. Dirneš mu ta 2 sata, njemu svijet se ruši i ti si mu neprijed. To je jedan banalni nivo dijete s igricama, nije to baš toliko strašno. Ali to dijete za 10 godina neće to više biti igrica. Nešto tih igrica bit će nešto drugo. Neka druga vrsta zavisnosti. Zato sve što čujete od popa, sve što pročitate u novinama, da u postu treba ostaviti sa strane, da treba bataliti, ništa od toga pojedinačno nije grešno. Nego su to neki elementi kojima navikavamo svoju dušu da se oslobađa od ovoga svijeta iz jednog jedinog razloga, jer vjerujemo da ima još jedan bolji svijet i grešno je, glupo je, ne znam koji treći izraz upotrebi, da znamo da ima bolji svijet, a da ništa ne učinimo u ovome životu da se za taj bolji svijet pripremimo. A crkva je to premudro uredila. Mi nismo fanatici poput nekih istočnjačkih religija da pravimo, da šekirom sječemo svoju vezu, svoju svijetu. Nema više ništa, nema brakova, nema ništa, svi po pećinama, niko ništa ne jede, niko ništa ne pije. Meditacija, prekid komunikacije, ima jedna anegdota iz knjige Na putu bogotražitelja ove naše misionarke čuvene Tatjane Goričeve, koja je negdje opisuje svoj život, bila je student marksizma, sjajan filozof, pa je negdje u nekom tražila Boga, bila je u budistima, na kraju došla do optinskih staraca i tako dalje, i u jednom momentu prepričala šta je odbilo od budizma, ne bi u jednom momentu bila ponešena budizmom, imala prijatelji koji su već bili budisti. I naišla je na jednu priču u kojoj je u kojoj je čula da je jedan budista meditirao pored rijeke, a u rijeci se davio čovjek. I ovaj se skoro udalio. Da ne skočiše neki ljudi da bi se pitaju ovoga, pa dobro, zašto nisam pomog? Kaže, ja sam bio na nivou meditacije koji me pripremao za sljedeću karmu. Dakle, ja se već pripremam za onaj život. A ovaj što se davi, on svakako ide u neki novi. Tako da, nikakve veze nema, hoću li ja njemu pomoći, a bitno je i za mene i za njega da pređemo u neku drugu reinkarnaciju. Tako je. Dakle, vjerovatno je to jedan uprošteni oblik svega onoga o čemu uči budizam. Ali konkretna je priča ta, da nas pravoslavna vjera uči da se oslobađamo od stvari ovoga svijeta, a da se spremamo za nešto što je pravi, istinski, realni život. Ovaj vaskršnji post nas priprema na više načina. I o tome bi moglo da se priča uvijek. A ja očetanilo samo kad dođemo do 45 minuta da upališ neku crvenu. Ima ovaj način, uzdržavamo se od mrsne hrane. I vjerujte mi, ko se ozbiljno pozabavi tom temom, već je na dobrom putu da shvati tajnu. Ko to ne svede na neki formalizam? Ko to ne svede prva i zadnja nedjelja, neću više. Ko to ne svede na to, ne mrcim se, spasio sam se. Znači, tu ima raznih zamki. Ne valja pomisliti ni to da ako se ne mrciš da si se spasio, jer nije samo u tome post. Ne radi se samo o hrani. Hrane, pitanje posta u hrani ti samo otvara put ka nekim dubljim pitanjima tvoje vezanosti za spoljašnje neke stvari. Dakle, može kroz to, kroz uzdržanje od mrsne hrane, može kroz ovo, kroz uzdržanje od raznih drugih aktivnosti koje, ne mogu da kažem da su mrsne, ali su prosto stvari za koje je naša duša vezana. Čim prepoznaš da bez nečega misliš da ne možeš, je stani kad je posta. Kad je posta. Za nekoga tamo ko iz mojih suca, kome kažeš da treba u toku posta da ukine internet, to ne može, to ne znači. Jer on i prije posta nema komunikaciju sa internetom. Ali za nekoga ko svaki dan prebiva u internetu, dobro će doći. Znači nešto što svaki dan radiš i što misliš da bez toga ne možeš, kad dođe post, to malo smanji, gasi ili obustavi skroz, zavisi o čemu se radi. Što se tiče, ali ima nešto važnije. ovaj post kroz svoj tematski dio, kroz teme koje se pojavljuju u postu, on nas zaista priprema našu dušu, kroz razmišljanje o evanđelskim temama priprema našu dušu da svojom cjelokupnom ličnošću učestvujemo, da se dotaknemo te tajne vječnog života. Šta nam kažu evanđelske priče? I kroz one pripremne nedelje velikog vaskršnjeg posta i kroz ove nedelje sad koje su. Te vaskršnje priče nam kažu, ako ti pada na pamet da uopšte dođeš u priliku da se baviš pitanjem vječnog života, prva priča ti kaže, ona priča o onome Zaheju koji se popeo na divlju smoku, prva priča, to je ona nedelja prije mitara i fariseja, kad se čita priča o crniku Zaheju, kaže, traži ga, traži Boga. Kaže, bila velika gužva, bilo puno naroda, Zahej bio malog rasta, nije imao šanse da ga vidi. Tražio je smoku, našao je smoku, popeo se na smoku i, što kaže naš narod, uradi to pa da te Bog vidi. Našao je smoku, popeo se na nju, Bog je vidio i rekao Zaheju, sviđi brzo, danas mi valja biti u domu tvoj. Znači, taj čovjek nije odustajao. On je htio da vidi Boga i tražio je smoku i našao je. Mi danas, često u našem životu, nađe nam neki dani kad nam nije do toga nikakvu smoku da tražimo. Nije nam ni do čega. Prosto Bog je daleko, Bog je tamo blizu nekih kaluđera, nekih monaka, nekih dobrih poštenih ljudi, ja sam nikakav depresivan, ništa mi ne ide, kakva smokva, kakav Bog, neću što ti na sebe. Ne radi se ovdje bukvalno o nekoj smokvi. Ovdje se radi o tome da svako od nas ima neku priliku u životu, ako dovoljno želi da znađe Boga, naći će ga. Bez te težnje, sve druge priče padaju u vodu. Ko ne želi svim srcem da vidi Boga, džabe mu pričaš o mitaru i fariseju, o bludnome sinu, džabe pričaš o vaskrsenju, sve to ostaje negdje tamo vezano za nešto drugo, za neke druge ljude, to nije vezano za njega. Dakle, ta evanđelska priča daje prvu vaskršnu pouku, prvu poslu pouku. Traži Boga svim svojim srcem i naći ćeš ga. Nema nesigurnih akcija, nema nedovršenih poslova sa Bogom. Traži ga, naći ćeš ga. Druga priča, koja se sjajno ne dovezuje na tu prvu, ako tražiš Boga, ako se penješ na neku divlju smoku, nemoj da misliš visoko o sebi. To je druga priča o mitaru i fariseju. Mitar, carinik, u ono vrijeme čovjek jako omražen u narodu. Eli, što je bio blizak sa Rimljanima, znači izdajnik, narodni izdajnik, Eli, carinik, znači voli da stavi u svoj džep malo više no što mu pripada, bogati se na račun drugih i tako dalje. Znači, jedan sinonim grešnog čovjeka. Kao nešto što mi danas mislimo o ljudima koji voze malo bolja kola ili koji imaju malo bolju kuću, odmah mislimo to je neki lopov i nije to zaradio pušten. To su neke naše predrasude, kao što je ovdje bila predrasuda. Ušao carini da se moli Bogu, kao grešan čovjek. A ušao farisej, čitajte pop. Ušao pop, mantija, fino, sve kapa, sve to. I šta kaže onaj carinik kaže, Bože, oprosti mi, ne mogu ni da pogledam put tebe koliko sam grešio. Stao tamo neki čošak, tučno u stvari neki čošak i neće ni da se moli. Eto, toliko je grešio. A šta kaže ovaj pop? Farisej. Hvala ti Bože što sam dobar. Ja postim svjedom i petkom, dajem 10. dio svoje plate, uredno sve obavljam, molim se Bogu, baš hvala ti što nisam kao ovaj ođe, ovaj grešnik, ovaj tak. Dakle, ta priča evanđelska nas uči, ako smo potrčali na tu smoku da vidimo Boga, nema nikakvog razloga da mislimo visoko o sebi. Naprotiv, Gospod kaže, ko visoko misli o sebi, taj završio sam pričom o vječnom životu. Taj nikad neće shvatiti tajnu vaskrsenja na koju nas post priprema. A ovo je još pripremna nedelja posta. Nego da budemo kao onaj carinik, da se zagledamo u svoje grijehe. I to gledanje u naše grijehe može nas dovesti do jednog stanja dosta teškog. Psihički teškog. Danas je puno oko nas ljudi koji imaju neku vrstu depresije. Hronične depresije. Malo duše. Ne mogu ništa. Ne vjeruju ni u šta. Ne da im se. Rođeni su pod pogrešnom zvijezdom. Loš je horoskop. Kako god. Nešto oni ne mogu ništa. A to ne mogu ništa, nije to baš samo tako nešto bez veze. Evo recimo ova omladina koja se danas u velikom broju nažalost drogira ili koristi alkohol i tako da. To su ljudi koji su s jedne strane vrlo iskreni.
A mi su se kao mladi ljudi, negdje o tome smo pričali kad smo pričali o mladim u crkvi, a mi su se negdje zapitali ko sam ja, kakav sam to ja. I iskreno su zagledali u svoju dušu i vidjeli da tu nema Boga, čovjek čime da se pohvali. Sve neke nemoći, sve neki kompleksi, sve neke nedovršenosti, sve nešto nije onako baš kako bih volio da bude i sve tako nešto. Pa ne valja ovo, pa ne valja ono, pa na kraju. Aj ne bi da se drogira. Ili da se ubije. Ima i to. E da ne bi stalo na tome, a ja ponavljam, to je iskrena priča. Priča depresivnog čovjeka je iskrena priča. Jer on se zagleda u svoje mogućnosti. Njemu ne pada na pamet ono što kaže u Karolu Andreja Kričkog: Bože, hvala ti što sam pravilan, i ostale bezumne riječi, kaže sveti Andrej Krički. Su bezumne riječi da neko dođe u crkvu i da kaže: Bože, hvala ti što sam dobar. To je ludost. Ovaj momak koji se drogira je mnogo iskreniji i pošteniji i bolji od ovoga koji se hvali da je dobar. Ali taj momak koji se drogira je stao samo na tome da vidi koliko je slab. Ali Vaskršnji post nas uči dalje. Poslije te nedelje ide nedelja bludoga sina, koja kaže: ako si potrčao na smoku, i ako si želio Boga da vidiš svim srcem, i ako znaš da ne treba da misliš visoko sebi, naprotiv, ako znaš da trebaš da sagledaš sve svoje grijehe i da prebivaš u svijesti u svojoj ništavnosti, to ne znači da treba da ostaneš dolje u svijesti o tome koliko si slab. Naprotiv, to znači, to tek sad znači da si spreman da se okreneš prema Bogu. Priča o bludnom sinu, ako neko nije čuo, ili ako smo je čuli, samo kratko da se podsjetimo, priča o dva brata koji su jednako imali, a jedan uzeo pa sve potrošio, a drugi ostao uz oca. Taj koji je sve potrošio na blud, na kosku, na piće, na ne znam ti šta, ostao da jede hranu za svinje. Dakle, pravno gledano, što bi rekli danas, nije imao pravo više ni nešto. Ali ljubav je veća od svega. To je priča jako vaskršnja, jako posna priča. Da je ljubav veća od toga da znamo koliko smo nemoćni. Zato su evanđelske priče najmudrije, najdublje, najsadržajnije. Jer ne mogu da se svedu ni na pravo, ni na neki naš ljudski moral, ni na neku psihologiju, ni na neku psihoanalizu. Jer ako ćemo u psihoanalizi, trebalo bi da pucamo sebi u čelo. Ako ćemo po pravu, trebalo bi da kažemo da nam ništa ne pripada. Ako ćemo po filozofiji, treba da kažemo da je Bog daleko, da smo mi mali. Međutim, ništa od toga nije pojedinačno tačno. Odnosno, sve je tačno. I sve vodi ka ovoj priči o bludnom sinu, u kome bludni sin kaže: ništa nemam, sve sam prokockao, sve što sam do sada radio bilo je pogrešno, ali imam kome da se vratim. A na kraju krajeva taj od koga sam sve uzeo, taj čije sam pare potrošio, to nije neki gazda čiji sam poslovni ugovor izigrao. To je moj otac koji me voli. I imam njemu da se vratim. A da je to otac koji voli, da to nije direktor surovi koji čeka da otpusti svoga radnika, nego da je Bog otac koji voli, pokazuje ponašanje oca prema ovom sinu koji se vraća. Nije ga čekao na vratima da kaže: aha, aj sam ti ja rekao da ne ideš tamo. Aj sam ti ja rekao da ne uzimaš svoje imanje. Dobro, ja sam bio u pravu kad sam ti pričao da ne treba da ideš tamo. Nije mu solio pamet kako je griješio, nego mu je potrčao u susret, dočekao ga s ljubavlju i naredio da zakolju tele ugojeno i da mu daju prste na ruku i obuku najljepše haljine, da kaže: jedemo i da se veselimo i tako da. A onda dolazi ova naša srpska priča: ja sam bio u crkvi 50 godina, a nisam, a sad od ovih komunista ne mogu doći. Ta pogrešna priča. Priča starijega sina koji kaže: šta je sad ovo? Kako tele, kako prsten, kako heljine, pa ovaj je jedan nemoralni bludnik, ovaj moj sin, ovaj moj brat, i sad otac mu sve daje, a meni ništa. I još jedna divna evanđelska pouka: pa ti si bio sa mnom. Šta hoćeš više? A ovo tele, to je radost, jer ovaj je bio mrtav, pa se vratio. Ovaj se drogirao, pa se ne drogira. Ovaj je bio alkoholičar, pa više nije alkoholičar. Ovaj je bio osoba bez posla, pa se vratio u život. Ima nade za njega. Ne dajem ja njemu tele plus onoga što sam tebi dao. Nego se tele je znak radosti. Što smo dobili još jednog člana nazad. tako dalje i tome slično, znači to su te teme vaskršnjeg posta, sve to su sve neke divne pouke za našu dušu. Sve u skladu s ovim naslovom ove knjige koju vam preporučujem, manastir Podlajne je izdao tu knjigu, dakle umijeće života, umjetnost umiranja. Dakle, koliko ćemo, pitanje koliko ćemo moći da shvatimo, koliko ćemo moći da se dotaknemo vječnog života u ovom našem životu koji ni po čemu nije vječan, nego samo vrvi od dokaza da je prolazan, koliko ćemo moći da se dohvatimo toga, debelo je vezano za našu umjetnost, sposobnost, snagu da prevazilazimo vezanosti za ovaj život. I ponavljam, crkva nije sektaška organizacija koja na silu kida veze s ovim životom. Nego kaže, ima vrijeme posta, ali pazite, u crkvi ima i vrijeme, kad je, pazite sad ovo, u crkvi ima vrijeme kad je post zabranjen. Dakle, crkva ima vrijeme posta, a ima vrijeme proslavljanja života. Zašto kaže crkva da je zabranjeno vjenčanje u toku posta? Zato što crkva ne zabranjuje vjenčanje. Crkva nema ništa protiv braka. Crkva nema ništa protiv života, ovozemaljskog života, protiv zaljubljivanja, protiv nedaž... Nego crkva ima protiv toga da se nameće neki stil života i da se u njemu pretjeruje. Crkva kaže ima vrijeme posta, a poslije posta ćemo da se radujemo na blagosloveni način u ispoljavanju svih oblika života. Kuvano jaje. Na veliki petak ne zamislimo da čovjek uopšte razmišlja da će da jede kuvano jaje, jer posti na vodi strogo. Hrišćani čak veliki petak i čisti ponedjeljak, na primjer, ne jedu ništa dok sunce ne zađe. Za dva dana to isto kuvano jaje postaje nešto da čega ne možeš zamisliti svoju trpezu. A čekaj, smo li mi licemjeri? Sad se prediremo kuvana jaja, a sad polna trpeza kuvanih jaja. O čemu se radi? Sad se ponašamo ovako, a sad onako. Mnogi me ljudi pitaju, mnogi ljudi koji nisu u crkvi, kažu, pa vi ste hrišćani stvarno licemjeri, vi sad nešto postite 40 dana, poslije toga ne postite. A zar nije poštenije, zar nije moralnije da čovjek živi stalno jedan isti način i da to bude neki, da tako kažem, pravac života. To mi nekako zvuči da je to ispravno, ljudski, da čovjek drži jedan pravac i da kaže, eto ja tako živim i ne mijenjam to. A vi čas nešto ste, nešto jedete ništa, nešto jedete ne, ni ribu, pa ne pa malo ribu, pa odjednom i pršuta i sira jagnjeti ni kuvanih jaja, pa čemu se radi? Ovdje jednom nema vjenčanja, pa sad ima vjenčanja. Pa ne mogu da idem u pozorište, e sad obavezno idem u pozorište. Zar to stvarno nije malo licemjerno? To je baš licemjerno sa aspekta ovako nekog praznog moralisanja. A sa aspekta života, sa aspekta ovih naših života, u kome nam je druženje sa prijateljima nešto najljepše što može život sa bliskim ljudima, u kome nam je ljubavna zajednica s nekim nešto najljepše što postoji u ovome životu. Sa aspekta toga, ovo naše ponašanje postoji skroz opravdano i razumljivo. Evo kako. Imam nekog koga volim. Taj neko je rekao da će da dođe u goste za dva dana. Šta radim ja ova dva dana? Ja, koji inače držim uredno svoju kuću, koji inače terem košulju, ne želim da idem u prljavu, koji inače sam čovjek koji dočekuje goste i trudi se, mislim, ne ja, nego neki zamišljeni ja, ako čujem da mi dolazi dragi gost, pa ja ću još da se potrudim, još više nego što to sve radim, da ga dočekam što bolje, pa ću gledati da slučajno nema kakva mrvica ispod stola, pa ću se kupiti još nečega, da ništa ne pali, što kaže jedan čovjek, kad ti dolazi tašta, napuni pun tašta kao dragi gost, napuni pun frižder, nema ništa da pali. Znači, To je post. Dolazi nam Bog u goste. Dodatno se trudimo da mu ugodimo. I onda to nije licemjerje, nego to je izraz te ljubavne dinamike u kojoj, iako smo dobri, uvijek ima prostora da budemo još bolji. A ne ono, eto ja sam takav, kako će doći ako neće, svejedno mi je, ima tu nešto važno da se popije i pojede i tako. To je sve fino i pošteno i zvuči principijelno, ali tu nema emocije. Tamo gdje ima emocija, tu ću da se potrudim. Ići ću da pozajmim neke pare da dočekam moga dragove gosta. E tako i post. Znači, postoji neko vrijeme U svim danima godine, a u svakom danu godine se od hrišćana traži da bude moralan, besprekoran, da traži Boga, da se trudi, da se uzdržava od nečistih stvari i tako dalje, od prljavih, od ružnih dijela i tako dalje. Ali nalazi neki period kada Bog najavljuje naročito svoj dolazak, a to je u velikim praznicima, najveći praznik u godinu dana je Vaskrs. A taj naročiti njegov dolazak traži naročitu pripremu. Post nije mučenje, ubijanje tijela, duše, maltretiranje, mazohiza. Post je premudra preraspodjela životnih snaga koje imamo, da se one preraspodjele na takav način da ne gledamo samo fizičkim očima. Neko hoće da gledam i očima svoje duše. I one imaju pravo nešto da vide. A kako ću da gledam očima svoje duše, ako ispred sebe imam čašu, pa mikrofon, pa kapu, pa jednu stolicu, pa drugu stolicu, pa a tamo tek Bog. A moram to sve malo da stavim sa strane. Telefon, isključi telefon. Izvuci gajtan iz zida. Ugasi televiziju. Obustavi sve. Hoću da čujem ptičice kako se radi. Ptičice kako se radi. A Bog se još preklinjenije javlja ljudskoj duši od ptica kako se radi. A ptice koje crkuću nijesmo u stanju da čujemo od silnih informacija koje do nas dolaze. I od silnih potreba koje mislimo da imamo. Bilo da je pitanje hrana, pića, razonode i tako dalje. Evo sad sam pričao s prijateljima dolazeći na ovom predavanje kako je duhovni, jedan veliki duhovni otac Lazar iz Ostroga na pitanje razna ljudi kako da postane, šta da rade, dao je samo dvije riječi. Ne pregoni. Ne pregoni je bila definicija koja se odnosi na to da nijesu nijedna stvar ovoga života sama po sebi nije rđava. Nego je rđavo pregonjenje. A što je pregonjenje rđavo? Svako pregonjenje ti puni oči, vidik zamađuje da ti ne vidiš ono što treba da vidiš. A kad je sve umjereno, kad ovdje nije sipano više nego što u čašu može da stane, onda ova čaša na ovom stolu predstavlja jednu lijepu stvar, ono tako čovjek žele. A ako se sipa u čašu više nego što može da stane, onda nestaje nered. Onda će biti mokar i ovaj stolnjak i gost će da bude, će se shvatiti i onda sve postaje nekako. I onda meni više nije do predavanja. Ako bude mokar, dođe može da držim predavanje, nekome sklasi. Na početku predavanja. Onda mi više nije ni do priče s vama, ni da ja vama pričam, ni vi meni ništa pričam. Dakle, ne pregoni da bi mogao da uspostaviš komunikaciju s drugim. Danas se vrlo često, meni se dešava. Idem ulicom, zvoni telefon, gledam, zove me neko ako se ne javim, taj znam da će da se naljuti. Ja se javljam, pričam s njim, ilazi mi dobar prijatelj. Oče blagoslovi, ja kliman glavom, blagosiljam, a ne prekidam u rebe. Pa to više nema nikakvog smisla. Dakle, komunikacija između ljudi postaje skroz ružna, da kažem nemoguća, a da ne kažemo ljudska komunikacija sa Bogom. Koliko tu treba pažnje, pa ako ti treba elementarna vaspitanje, elementarna pažnja, da kažeš čovjeku u ulici, pomažemo, kako ste, kako su vaši, kad ćemo da se vidimo. Za tih par rečenica, kad sretneš čovjek u ulici, ako ti za to treba pažnja takva, da ti ništa drugo ne zvrli i ne zvoni, pa šta ti tek treba da čuješ toga Boga? A šta ti tek treba da se uključiš u tajnu vječnog života koju taj Bog hoće da ti da? Kroz pitanje vaskrsenja i kroz pitanje posta s kojim se pripremamo za to vaskrsenje. Eto, to je post. Ne pregoni u onome što te okružuje. Nekoga okružuje ovo, nekoga okružuje ono. Monaci imaju jednu vrstu posta, porodični ljudi imaju drugu vrstu posta. Đaci u bogoslovima imaju treću vrstu posta. Mala djeca je, pazite, imaju oni neku vrstu posta. Kaže, neko potrebali djeca da poste. Mala djeca zaista nemaju šta da poste u smislu neke njihove vezanosti za Eurokrem ili lizalice, ili to je nešto. Ali djeca kao budući ozbiljni ljudi žele da ih ravnopravno uključite u neki postupak. Hoće ona da se uključi, da učestvuju u nečemu. I onda mu kažeš, recimo, ajde posti prvu nedelju, ajde posti prva tri dana. Dakle, ima model kako djeca poste, ne da bi se djeca čistila od svojih grijeha. Jer to je bezumno i pomisliti, da djeca imaju grijeh. Ali da bi se dijete koje se razvija u čovjeka koji će u određenom vremenu poslije doba puberteta i adolescencije biti sklon raznim grijesima, nadam se da sam, da je bila ova preduga ova rečenica. Dakle, da bi se to dijete razvijalo koje će sutra biti sklono tome da griješi, jako je dobro da ga na vrijeme uključiš, da ono zna, ima počinje post, završava post. Kako počinje post? Kako završava post? Čime završava post? I zbog čega post? Dakle, ima način kako postoje bolest. Ima način kako postoje djeca, kako postoje monasi, kako postoje oženjeni ljudi, kako tako. Znači, sve to ima neki svoj nivo. Ne možemo jedne, ne može, tu ne ilazimo na velike greške kad se te stvari prepliču. Evo, recimo, šta mi se desilo na Cetinju, jedan čovjek krenuo da ide u crkvu, ponešen onako kao onaj Zahej koji traži smo. Ali to je, što bi se reklo, na tom nivou. Samo, i dade mu neki kalendar u kome je ispisano kako se posti, ali po nekom monaškom ponedjeljak, srijeda, petak, na vodi, nema ništa, nema, i to vršni posti bi u pitanju. A čovjek stavi nikod dan. Nije me pitao ništa kako da posti, došao ja računam kako god da posti, dobro je da posti, jer dobro je da nekako počne. Međutim, šta se dešava? Zove me on, dva dana uči Nikodana, kaže, oče, ja bih da slavim slavu ove godine. Opa, je li Bog dao baš fino da slavim slavu? Nego kako, da, šta da spremim, vidim da je na vodi. Sveti Nikola. Kako je na vodi? Pa on mi kaže, evo kalendar, pogledaj, ja stvarno gledam neki kalendar, Sveti Nikola na vodi. Ali on je toliko svoju vjeru konstituisao tako da čita šta piše, on ne može mu doprijeti do mozga da to sad tom kalendaru ne valja. Jer taj kalendar je štampan na među crkvu. I prije će biti da griješim ja, koji ga savjetujem da kupi ribe, da dočeka goste, nego da griješi taj koji je štampao taj kalendar. A taj kalendar je štampao neko ko je greškom unio neki monaški tipi, ko zna koje kelije, ko zna koje isposnice, u život ljudi. A odkad znamo za sebe, slava se slavi, nijedna se slava ne slavi na vodi. Nego se slava slavi tako da možeš ljude dočekati. I svaka slava je razriješena. I tamo gdje nije crveno slovo, imate recimo veli po Primorju, ja znam da ima i po Hercegovini ovdje, pogotovo u decembru, tamo baš u vrijeme Božićnog posta, slavi se Kliment Rimski, slavi se Elimpij, Stopi, recimo u nekom opštem kalendaru, to su dani, ako padnu srijedi petak, baš na vodi. Ali to su slave krsne, to su, znači iznosi ono što je, što je najpristupačnije. Dakle, treba imati osjećaja za kontekst u kome se živi. Apostol Pavle se borio, i time ću da završim, apostol Pavle se svojim poslanicama borio, ja baš to, ja ti mi predijem bogoslovi Sveto pismo Novog Zavjeta, poslanica apostola Pavla, on je čitav život potrošio da objasni ljudima da ne treba da robuju spisku naredbi koje stoje na nekom papiru. To je bio starozavjetni zakon. Govorio je ne zakon na papiru, nego sloboda vjere. Tako je govorio apostol Pavle. Naravno, mi danas nemamo problema sa starozavjetnim zakonom. Ali imamo problema, recimo, s tim kalendarom. Nema stvari na papiru. Uvijek je pitanje živi odnos. Živa situacija. Neko putuje. Neko je u zatvoru. Neko je bolestan. Neko ovo, neko ono. Pitanje je samo, a nadam se da smo se razumijeli iz ovoga do sada što se ispričao, pitanje je samo želje da se grebi ka vječnome životu i da se po definicijom pokojnog oca Lazara ne pregoneći u stvarima koje nas vezuju za ovaj život, da čistimo svoj vidik, da razmišljamo svoj vidik da bismo vidjeli Boga koji stoji pred nama. To je ta smokva s kojoj se Bog vidi. To je ta smokva na kojoj stojeći Bog nas može da vidi. To je uzvišenje našeg podvižničkog života koje nekad može biti u nekom kontekstu, ako je nekome, što kaže neko, pa ja nemam nikakvih grijehova veliki. Znači, ja nisam nikog ubio, nisam ništa ukrao, ja samo volim da zapalim. Pa dobro, kaže, ma tada imamo te tijeli, ne mogu, nikad. Ne plaći. Kad dođeš do te riječi ne mogu, onda ti je to najveći grijeh. Dakle, najveći je grijeh za čovjeka onaj koga čovjek ne može da se otarasi. Odnosno, misli da ne može. Odnosno, negdje posvjesno je napravio neki pakt sa tim grijehom, on je napadanje. Znači, prosto,
to je to, ja pušim, ne diraj me, ništa, sve može, ali cigare mi ne diraj. E, onda ta zaista banalnost, cigare, niko se ne spašava na pitanju puši li ili ne puši cigare, zaista. Niti se ko spašava na pršutu i na siru, da li jedine. Ali se spašava čovjek po pitanju je li vezan za neku stvar. Vraćam se na vatrogasca i na požar. Hoćeš li ti zbog ovog aparata izgoreti zajedno u ovoj prostoriji koja će da izgori ili ćeš da izađeš preko tih vrata? Ako je ta kutija cigara, ako je taj aparat, ako je ta kladionica, ako je ta trast neka, bilo koja, tolika da ti ne možeš da kažeš ne, e onda je to ravno nekom velikom grihu. Zašto? Zato što će to biti tvoja prepreka da u moment kad te Gospod pozove, a moment Gospodin poziva nije samo naša smrt. To da budemo jasni. Ono, živim kako živim, a kad dođe smrt ispovjedit ću se i pričestit ću se i Bog će me spasiti. Bog nas poziva kroz razne situacije. Ona nedjelja kojom post počinje, odnosno ona nedjelja uoči početka Božićnjeg posta je nedjelja strašnog suda gdje Gospod kaže ljudima vi ste me i nahranili, i napojili, i posjetili bolnici, i posjetili tamnici, vi ste spašeni. A pazite sad ovo. A ovi ljudi koji su sve to dobro radili kažu, pa kada smo mi tebe? Prvo interesantno stvar. Ljudi koji su radili dobro, oni ne znaju kada su tu dobro radili. Zato što naše dobro činjenje nije unaprijed definisana vrlina, nego se ona tiče našeg neposredne komunikacije sa bližnjima. I važnije je nekad obići bolesnu tetku u bolnici nego otići na pokrenjsko putovanje u Svetu Goru. Jel me razumijete? Znači, važnije je obići tu tetku. A ta tetka je Hristos. Jer Gospod kaže, kad ste me obišli? Pa kad ste otišli kod tetke, kod strine, kod brata, kod komšije, kod mene ste otišli. To je to. Hvala na pažnju.